COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20 rematou a nosa festa romana. Nin a auga é capaz de apagar o lume do Arde Lucus. A previsión falaba nos días previos dun tempo inestable. E así foi. Aguantouse o venres e o sábado, pero o domingo ameceu nuboso e descargou auga ao longo de toda a mañá. Esa choiva fina, continua e, como sempre, molesta. En todo caso, aínda así, os rapaces dos colexios de Lugo saíron para desfilar tal e como estaba previsto. Demostraron unha vez máis que esta festa ten canteira. Milleiros de persoas ateigaron as rúas da cidade durante a fin de semana. A ocupación hoteleira foi boa e a hostelería traballou moi ben. Cheche Real é o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo.
Os establecementos estuveron cheos. Hubo dificultades incluso para xente que non tiña reserva. Quizá por poñerle unha pega esto do tempo, a incerteza do tempo, poido ser que algunha xente, pois por esa incerteza, non se achegase. Pero bueno, Lugo estaba con muitísima xente, non?
Non axudou. É certo que o tempo non axudou, pero aínda puido ser peor. De novo, as asociacións de recreación histórica, xa son case 20, volveron a ser a alma desta festa. Por destacar algunha, como sempre, a Cors, unha das máis antigas e numerosas, e a Garda Pretoriana. Os hostaleiros recoñecen a importancia do seu traballo para que a festa funcione. Tamén agradecen a implicación das familias. Enchen as rúas de romanos e de castrexos.
De agradecer a todas as asociacións de recreación histórica porque o traballo que fan para 3 días é tremendo. E logo outra cousa importante, a implicación das familias aos seus pícaros, aos seus fillos, non? Que se caracterizan, e este é o futuro, este é o mantemento do Arde Lucus para que se manteña no tempo, non?
É festa de interese turístico internacional. Nótase no Arde Lucus, e é que cada vez máis xente chega de fora. 3.000 programas en inglés se repartiron nesta edición. Paula Alvarellos.
No seu segundo ano como festa de interese turístico internacional, o Arde Lucus consolida a súa proxección máis aló das nosas fronteiras, como amosan os máis de 3.000 programas en inglés repartidos durante toda a celebración.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. O tempo non cambia. Parece que estamos na terceira primavera máis húmeda dende hai medio século aquí en Galicia. E seguirá chovendo. Unha vaguada descargará de novo precipitacións nos próximos días. É algo así como unha V invertida de borrascas. En fin, que seguirá chovendo polo menos ata xoves. As temperaturas, eso sí, xa son as propias desta época do ano. A máxima non baixará esta semana dos 22 graus. Eso sí, non se confíen. Pensen que con humidade a sensación térmica é outra. Imagínate estar 24 horas en cobertura de telefonía e sin posibilidade de acceder a internet. Para algúns, esa situación sería un paraíso. Para outros, especialmente para aqueles que precisan de ambas ferramentas para traballar, sería un auténtico engorro. É o que lles pasou esta fin de semana aos veciños dunha ampla zona da montaña de Lugo. Ramón ten un hostal en Becerrea.
Non había internet porque, bueno, debe haber unha avería en Barallo, por aí. Bon fin de semana que había poca xente tamén, bueno, arreglamos, sin problema. Sí, de vez en cuando sí que pasa, sí que pasa. Claro. El problema é que non hai, bueno, nin internet, non funciona os caixeiros, non funciona nada, o sea, está todo... Pero bueno.
A causa dunha avaría quedaron sen conexión dende o sábado a iso das 6 da tarde ata o domingo, máis ou menos a mesma hora, 24 horas. Esa avaría afectou a zonas dos concellos de Folgoso do Courel, Pedrafita, Becerreá, Cervantes e Navia de Suarna. O alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, está indignado.
Ainda que teñamos móviles, cada pouco tempo hai unhas averías importantes, como deste fin de semana, que nos fixo estar os negocios, o concello e a todo o mundo de non só de Becerreá, sino parte de Baralla, Nogales, Piedrafita, Pia Castela, Cervantes, en Arria, pues en internet e sin telefonía móvil, o cual pues un puñetero despropósito y una falta de respeto aos clientes e aos veciños total e absoluta.
E que a esta situación súmase o feito, di o alcalde, da mala situación de mantemento na que se atopa a rede de telefonía fixa, especialmente no que se refire ás aldeas.
Cables están atados con cinta americana. O sea, é un puñetero despropósito. Xa non falamos dos povos onde a maioría de as líneas desapareceron, os postos están caídos, non hai mantenimiento, non hai actuación e traballo de ningún tipo. O que se trata, supoño, será de que todo o mundo teña móvil e que desaparezcan os fixos.
Tamén na montaña, en Cervantes, un apicultor logrou gravar a un oso que colleu o vicio de visitar as súas colmeas. 3 ataques en apenas unos días. Óscar Cedrón ten as súas colmeas na parroquia de Cereixedo, no lugar dos prados.
O terceiro ataque que sufrimos nestes últimos días, bueno, o tema foi que, bueno, debido a eso, tivemos que quitar todas as colmeas dese asentamento, porque xa no 2019, no 2020, superamos outros ataques. Daquela, teñamos un cercado eléctrico con 3 peus a 3 alturas. E o oso escavaba por debaixo, levantaba o que é o cercado eléctrico e pasaba igual.
É un bicho moi listo e moi lambón. Na súa grabación vese como o animal emborca unha das súas colmeas para darse un pequeno banquete a base de mel. Estaba rica. En todo caso, agora mesmo xa non sabe se se trata do mesmo animal ou realmente está a recibir a visita de varios diferentes.
Pero ahora quitamos todo, puxamos ali, bueno, para gravar os vídeos, cámaras no colmenar, ainda sigue indo porque vemos que sigue indo, incluso creemos que non é o mesmo, ou quer dizer que non hai un oso solo, que hai varios, porque según vemos nas imágenes, pois creemos que non é o mesmo.
O caso é que este ano está sendo nefasto para a produción de mel. O tempo non axuda, vai frío e chove fora do tempo. Tampouco a presenza das velutinas. E agora súmase o ataque dos osos aos panais.
É un ano nefasto, porque, bueno, debido ao tempo que está vindo, sabes, o tanto frío, o mes de maio que veo que non parou de chover e todo eso, pues, non, agora mesmo non hai nin gota de mel. A veces mellora o tema, pero entre o cambio climático, a vez de velutina e o oso, pobres abellas.
Da montaña imos ata a zona sur. Unha persoa resultou ferida de madrugada a iso das 3 da mañá ao desplomarse un ascensor nun edificio de Chantada. Foi evacuada ao hospital de Ourense para unha valoración médica. Na Mariña, unha nena tivo que ser rescatada esta fin de semana na Praia das Catedrais. O susto foi monumental. Falamos dunha nena de 9 anos. Púxose a subir por un acantilado e cando estaba máis ou menos son os 20 metros de altura foi incapaz de chegar arriba. Tampouco foi quen de baixar ata a praia. Ao final tivo que ser rescatada polos servizos de emerxencias. Na Terra Chá, en Castro de Rei, un home de 44 anos apareceu morto no interior do seu coche. O vehículo estaba estacionado na marxe da LU113 e a estrada que comunica Rozas en Castro con Abadín. E en Lugo, sorprendidos estamos aínda cun caso do que informaba o diario El Progreso. 4 cans foron abandonados de madrugada no entorno das casas sindicais. Apareceron amarrados a un banco na rúa Quiro. En Lugo, o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, anuncia que os veciños afectados pola implantación dunha planta de metano en Coeses serán recibidos pola deputada autonómica Monserrat Valcárcel no Parlamento de Galicia. O BNG comprometeuse a levar a todas as institucións nas que está representado a oposición veciñal a ese proxecto. Rubén Arroxo.
Este mércores o grupo parlamentar do BNG vai recibir no Parlamento galego, a través da deputada lucense Monse Valcarce, a unha delegación de veciños e veciñas de 5 parroquias afectadas pola posible instalación desa fábrica de metano xunto ás casas na parroquia de Coeses. Vaise ter unha xuntanza co fin de tomar todas as medidas precisas para exixirlle á Xunta que non permita, como está a facer ata agora, a instalación desa fábrica que vai ter claras repercusións sobre a vida da xente que está ali.
Son doantes de sangue? Sí, non. Se non o son, e a saúde lle lo permite, aínda están a tempo, sempre estamos a tempo. Dentro de pouco, ademais, poderán facer ese xesto altruista nunha unidade móvil nova, coa última tecnoloxía e comodidades. O Sergas acaba de licitar, a través da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, a renovación da súa unidade móvil para a área sanitaria de Lugo. Non é moco de pavo. O orzamento de licitación dese vehículo ascende a 500.000 euros. Aí é nada. E antes de rematar, un último apunte. O Concello de Lugo ven de convocar o certame de pintura rápida. Xa saben, ese certame no que artistas de todos os lugares dedican unhas horas a pintar as rúas de Lugo. Será en xullo. Xe iremos informando. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE, con Pilar García Muñiz.